Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдарманы. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында 21 қыркүйек пен 25 қыркүйек аралығында Алматыда өткен 6-шы Евразия халықаралық кинофестивалі туралы хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. 5 күнге созылған 6-шы халықаралық Евразия кинофестивалі аяқталды. Осымен 6-шы рет ұйымдастырылып отырған халықаралық кинофестиваль биыл Орта Азия және түркі тілдес халықтардың киносына арналды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Қазақстанның қала берді қазақ киносының халықаралық мәртебесімен беделін және қазақ киносының жеткен жетістігін әлемге паш ету үшін мұндай халықаралық кинофестивальдің өтуі заңды.
Биылғы 6-шы халықаралық Евразиялық фестивальдің ерекшелігі тақырыптың Орталық Азия және түркі тілдес елдердің киносына арналғандығы болып отыр. Бүгінгі күні бұл фестиваль түркі тілдес елдердің фильмдеріне арналған бірден бір фестиваль екені рас. Биыл фестивальдің негізгі конкурсына 12 фильм қатысты. Жалпы фестивальға 130-дан астам қонақтар келді. Сонымен қатар бүкіл бағдарламалар бойынша 40 шақты фильм көрсетілді. Оның ішінде 20 шақты елден келді. Тағы бір айта кететін нәрсе, фестивальде айрықша уақиға деген жаңа айдар бар еді. Сол айдардың аясында Қытайдағы өзіміздің қандастарымыздың сүрген Гүлбике атты фильмі көрсетіліп отыр. Бұл Гүлбике фильмі өте бір сәтті шыққан Қытай қазақтарының киносы. Сол жақта қазақтар мен Қазақстандағы қазақтардың арасындағы рухани байланысты нығайта түсетін фильм деп ойлаймын. Өйткені кейін осы Қазақстанда түсірілген фильмдерде сол жақтағы қазақтарға көрсетілсе, олардың фильмдері біздің көрермендерге көрсетіліп отырса, онда бір тығыз байланыс орнар еді.
Осылай деген Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай халықаралық Евразия кинофестивалі талғамның өсуіне және жас режиссерлардың қалыптасуына оң әсер етеді деп есептейді.
Нетпак және Фипрести деген екі халықаралық ұйымның өкілдері де осы фестивальге қатысып, бүкіл фильмдерді көрсетіп, өз тараптарынан сыйлықтар дайындады. Кез келген фестиваль, оның ішінде халықаралық Евразиялық фестиваль, Қазақстандағы киноиндустрияның дамуын көрсететін, оның деңгейін білдіретін фестиваль екені рас. Өйткені бұл фестивальде біздің тарапымыздан қатысқан фильмдеріміздің барлығы және біздің шақырған фильмдеріміздің деңгейіне қарай біз өз талғамымызды көрсетеміз. Сонымен қатар қазақ киносы қандай деңгейге жетті, соны анықтаймыз. Сонымен қатар түркі халықтарының арасында бір жақсы байланысты орнатамыз, оны нығайтамыз. Және осы фестиваль және киноға деген ықылас ілтипатын арттырады. Оның ішінде қазақ көрермендерінің ықылас ілтипатын киноға деген, сонымен қатар жас киногерлердің осы киномен айналыссам екен, киноның деңгейін көтерсем екен деген сияқты жақсы бір талпыныс, жақсы бір септік беретін фестиваль деп ойлаймын.
Евразия халықаралық кинофестивалінің соңғы күні айрықша оқиға ретінде режиссер Сұлтан Қожықовтың Қыз Жібек фильмі техникалық тұрғыдан жаңартылған нұсқасы көрсетілді.
Қазақфильм киностудиясы фильмдерді қайта қалпына келтіру жұмыстарын атқаратын үлкен қондырғылар сатып алды. Осы қондырғылардың арқасында Құдай қаласа міне алғашқы қарлығашы Қыз Жібек фильмін қалпына келтірдік. Оның жаңа түстендірілген бояуы қанық нұсқаларын ел назарына ұсынып отырамыз. Сонымен қатар тағы бір айта кететін мәселе, Қыз Жібек фильмі 70 жылы экранға шықты. Биыл соған 40 жыл толып отыр. Құрылғанына Германияда Берлин қаласында қазақ киносының күндері өтті. Сонда міне Мерей Өтекесова мен Құман Тастанбек ағаларымыз барды. Неміс халқы жұртшылығы осыдан бір жүздеген есе көп келді.
Алайда Алматыдағы Сезар кинотеатрында көрсетілген Қыз Жібек фильмін көруге бірнеше адам ғана жиналды. Бұл Қыз Жібек рөлін сомдаған Меруерт Өтекешоваға күтпеген жайт болды.
Но қызық болды ғой мынау. Кешіріңіз енді. Ешкім жоқ. Мен ойлаған басқа версия болады деп Қыз Жібектің. Баяғыда бірінші, екінші вариант болған. Сұлтан ағамыздың Ходжықов марқұм режиссердің бірінші версия, екінші версия осы қазір көресіз. Неге десе, бірінші версияда Қыз Жібек басқаша бітеді. Қыз Жібектің суға батқанына көрсетеді, сосын анау жоңғарлардың келетін жерін көрсетеді. Сол бірінші версияда. Сосын басында да тағы қосылғаны Төлегеннің, Бекежанның, Шегенің біраз түрілгені көрсету керек еді. Әлі алда болатын шығар, қазір реставрацияда Москвада ескі пленкасы. А енді мынау Қыз Жібектің бояуын қайтадан біздің қазір қазақ фильмде жасайтын болды. Неге десе, ол өте қымбат, өте қиын. Соған мен өте қуаныштымын. Шын айтса, қалай болса да мынау Қыз Жібек ол жастардың әсіресе патриоттық сезімін оятатын кино, тарихи кино. Сол киноға қатысқан ең мықты біздің өнердің артистері кеше Қыз Жібектің ойнайтын жеңгесін Фарида Шарипова халық артисі өкініштақ кеше қайтыс болды.
Сөзін сабақтаған Меруерт Өтекешова Қыз Жібек фильміне түскен актерлардың көбі өмірден озғанын айта келіп, киноға көрерменнің көп жиналмауын ұйымдастыру жағының кемшіндігі шығар деп топшылады.
Сабира апамыз болса, Дұрыс ағамыз, Кененбай Қожабеков, солар туралы айтпаса болмайды. Султан ағамыз да жоқ. Қалғаны осы біздің Бекежанымыз Асан Аляшымов бар, Түлеген Құмантастанбеков, мен сосын суретшісі Гүлфайрус Исмаилова, оқсы бар деген. Енді қалай осы жастарға көрсетпеске? Вот мен қазір вот организация вот өкінішті. Қалай болса да мына айналасында мектептер өте көп. Егер жақсылап айтса келер еді. Көрсету керек қой оларға қалай болса да. Сөз көп, бірақ келмейді.
Дәл осы күні Қытайдағы Тянжан киностудиясы түсірген Гүлбике фильмі де көрсетілді. Қызжібек фильміне қарағанда Гүлбике фильміне келген көрермендер саны көп болды. Тіпті көрермендердің жартысы орын жетіспегендіктен киноны тікесінен тік тұрып көрді.
Режиссер Шерзат Яқып дейтін ұйғыр азаматы. Біздің киностудиясында сізге ашық айтайын, қазірше қазақ фильм түсіретін қазақ режиссер жоқ. Кемшіл. Бірақ бізде үкіметтің қолдауы арқылы біздің қазақ тұрмысына олар ерекше құрмет етеді. Сол үшін мен оған көркемдік жетекші болып жүрген себебімнің бірі де сол.
Осылай деген Қытайдағы Тянжан киностудиясы төрағасының орынбасары Мақсат Қадырхан Қытайда түсірілген қазақ киноларын Қазақстанға тарату жолының қиын екенін айтады.
Қазақстанға прокатқа шығаруын дұрыс кедергі болып тұрған ешқандай нәрсе жоқ. Қазір мына прокаттың бәрі жекешеленіп кетті. Біз ол үшін осы жерде мен жарым жыл жатып сол телеарналарын ақшалы қалталы азаматтарды болмаса соларды дос қып, болмаса солармен біраз танысып, соларды іздеп прокатқа шығарып берші, мынаны болмаса екіден тең бөлсекші, болмаса маған түсінем. Ал үкімет адамдарын айтып отырғаным, менің енді Қытайдағы 1,500,000 қазақтың бір сәлемі деп фильмді арқама көтеріп келгенде, енді үлкен Қазақстандағы азаматтар я басшылар маған бір көрімді қып бере салса да еліме қуана қайтар едім деген. Оғанда іштеме келіспей тұр, енді оны мен жамандағалы отырған жоқпын. Осы жол бұл кісілер машинасын шығарды, жатағын берді, самолетпен 5-6 адамды алып келіп әкеткелі отыр. Оның өзіне рахметіміз бар.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін Алматыда 6-шы рет өткен халықаралық Евразия кинофестивалі туралы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мақсат Қадырхан соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларына көңілінің толатынын айтады. Оның айтуынша, қазақ киноларында кемшілік те бар.
Тәуелсіздік алғаннан бері қарай қазақ фильмдеріне менің көңілім толады, ерекше толады. Бірақ кейбір олқылықтар ол жақта да, біз жақта да болып тұрады. Өйткені кино өнері деген әттеген ай дегізетін өнер. Әр нәрсені барлығын пленкасын жуып шығарып алып, енді киноды көріп отырсаңыз, қазіргінің өзінде де мен көп әттеген айларды байқаймын. Сос қылдым, мына қазақ фильмінің істелген фильмдерінің ішінде де әттеген айды көрсететіні бар. Бірақ бастысы, бұрынға қарағанда Қазақстанның мемлекет болып қалыптасқаннан кейін өз тәуелсіздігін алғаннан кейін шығарып жатқан фильмдері біздің де ожақтағы Қытайдағы азаматтардың да және киногерлердің де талабынан шығады. Бірақ оның енді шынары азырақ кемшіліктері болу керек.
Мақсат Қадырхан Қытайда түсірілетін қазақ киноларына арнайы маманданған актерлар болмаса да тек қана қазақтар ойнайтынын айтады. Оның айтуынша Қазақстан ұлттық нақыштағы кино түсіруге тиісті.
Біз алырақ актеріміз дұрыс ойнайды. Сіздер жақта ойналған актерлер басқа ұлттардан құрам тапқан актерлерге ойнап жатыр. Әсілі Қазақстанда менше актерге кемшіл болмайды. Керек деп ойлаймын. Кеді түсіруге керек қой, енді мен неге түсіре алмайтынын оған жауап бере алмаймын. Өйткені бұған кесім айту мен жөнінен алғанда өрім жетпейтін нәрсе, оған жағаласа алмаймын.
Сонымен 25-ші 42 күні кешке Алматыдағы Михаил Лермонтов атындағы орыс драма театрында 6-шы халықаралық Евразия кинофестивалінің қорытындысы жария етілді. Бас жүлдені Қырғызстаннан қатысқан қырғыз режиссері Ақтан Арымқұбаттың Свет Аке деп аталатын фильмі алды. Ақтан Арымқұбат бұл фильмнің идеясы дәл қазіргі қоғамда жетіспейтін адам бойындағы мейірімділік пен қайырымдылық, ізгілік қасиеттер туралы екенін айтады. Оның айтуынша, кино түсіруге идеялары көп болғанымен қаржы мәселесі қолбайлау.
Мен ойларым көп, анан кейін қайсысын ішке ашарым пока білмеймін де. Білем көбінше қаражаттан зависит етеді, анкен қаражат болса ойы ішке аша береді.
Ақтан Арымқұбат Қырғызстан билігі киноға және басқа өнер салаларына мүлдем көңіл бөлмейді дейді. Оның сөзіне қарағанда, Қырғыз кино мектебінің дәстүр жалғастығы жақсы болғандықтан да 2-3 жылда бір фильм жарыққа шықса да түрлі халықаралық фестивальдерден жүлделі орын алады.
Мен Қырғызстанда киноға үкімет жағынан көп түрлі көңіл бұрылбайды. Анкен біздің өлкеде не болып жатқан өзіңер білесіңдер де. Бұл меншік студиялардан болса, баяғы әрбір режиссер, әрбір продюсер баяғы қаражатын өзі тап, өзі тарта береді. Анан біз айтқанбыз мындай, мемлекеттен басқа баяғы независимый кино бар да, жеке меншік кісілердің студиялары, ошылардың жасаған тасмалары.
Қазақ киносы туралы ойын білдірген Ақтан Арымқұбат Қазақфильм киностудиясы қаражат табатын кинодан көрі авторлық киноға көп мән беру керек екенін айтып өтті.
Қазақтардың киносы өзгөчөлүгү жаңы волна деген режиссерлер пайда болгондо аябай чоң деңгээлге жетишкенде Дарыжан Амирбаев, Серик Апрымов, Амир Каракулов, Рашид Нугманов, бирок акыркы учурларда бул режиссерлер көп тартпай калды да. Эмне үчүн экен мен билбейм да. Азыр Аманшаев келгенден бери прокатный кинолор, элдер көргөн кинолор чыксын деген тенденция болуп атат да. Бул эми жакшы тенденция болуш керек, анткени киночулар кинону тарткандан кийин аны көрөрмандар көрүш керек да. Бирок менимче автордук кинону эч качан унутпаш керек, анткени бул кинонун башаты негизи автордук кино да.
Буган дейин Казакфильм киностудиясынын өнүмү ретинде жарык көргөн Келин жана Кеш келген махабат фильмдеринин сценарий автору Актан Арымкубат өзүнө казак киноларынын ичинде Келин фильми унайтынын жеткизди.
Келин жагат, Келин деп аткан анткени Келиндин автору мен, автордун сценариясы. Бирок мен ойлойм, акыркы учурда көзгө көрүнгөн мындай анан ар кандай терс пикирлерди жараткан менче Келин болуш керек деп ойлойм да.
Казак режиссёру Сатыбалды Нарымбетов Евразия халкаралык кинофестивали аясында көрсөтүлгөн кино туундулардын ичинен Өзбекстан менен Кыргызстандан катышкан фильмдер айрыкча унаганын айтады.
Маган мынау Кыргызстандын Актан Арымкубаттын түшүргөн Свет акасы, сосын кийин өзбек фильмнин режиссёру, бирок Россияда түшүргөн Юсуп Разыковдун Гастарбайтер деген экеби маган катты унады әсіресе. Биздин элге Кешке махабат деген Совет Курманбековдун фильми сондай бир адамий чыгарма болуп чыккан. Адеми. Ана башында жүрттүн көбүсү айтып Депардеги казак актерлорунун ансамблин бузуп жүртпейми деген бир күдүк савалдар болду. Жок, кадимги өзүбүздүн Казакстанда оңтүстүктө өскөн, туп өскөн немистин образын жасап берген аналардын айырмалыксыз. Мен ошо фильм менин жүрөгүмө ялап калды. Үлкөн камчы, үлкөн кадимгидей ар сабак. Жүлдө ала алмай калган жигиттерге де ыраазычылыгымды билдирем. Алар баарыбир келеси фестивалда эме, онун аркы фестивалында эме айтыйбыз, бир жүлдөгө ээленүү абдан мүмкүн өткөнү ар фестиваль деген бул кадимги стимул, камчы болот. Бул жарыш. Өнөр жарысы ғой.
Ал Қазақфильм киностудиясының президенті Ермек Аманшаев американдық актер әрі музыкант Кевин Костнерға әлемдік киноға қосқан үлесі үшін арнайы сыйлық тапсырып, 6-шы рет өткен халықаралық Евразия кинофестивалін жабық деп мәлімдеді.
Құрметті қандар мен мырзалар, осы мен Евразия 60 халықаралық кинофестивалі өзінің жұмысын аяқтады. Келесі 70 кинофестивалі кездескенше.
6-шы Евразия халықаралық кинофестивалі жабылу салтанаты Кевин Костнердің ән кешіне ұласты. 6-шы рет өткөн халыкаралык Евразия кинофестивали осылайча аякталды. Уюмдаштыруучулар кинофестиваль жыл сайын өтөт деп жария этти. Кадырлы тыңдарман, осы менен Алматыда 6-шы рет өткөн халыкаралык Евразия кинофестивали тууралуу кабарыбыз аякталды. Аман сау болуңуздар.